Zdravím vás u poslechu podcastu Snídaně se Šárkou. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka účetní a daňové kanceláře Knek Economy Group a lektorka oblíbeného semináře Základy účetnictví a daní pro podnikatele. Nebojím se říct, že za ty roky znám většinu otázek podnikatelů okolo účetnictví a daní. A právě na ty nejčastější a zároveň aktuální vám budu pravidelně srozumitelně odpovídat. I vy tomu všemu můžete rozumět a v noci klidně spát. Ty, snad to nechceš platit.
Zdravím posluchači. Také vás netěší současná ekonomická situace? Jak jste se s ní rozhodli válčit? Těžké časy zažívají samozřejmě ty nejzranitelnější skupiny obyvatelstva, to bezesporu, ale v podstatě každý z nás, ať už máme kolik můžeme mít peněz, tak každý máme svoje problémy, každý musíme nějak válčit a třeba ti, kteří už měli něco naspořeno a dostali se do situace, že musí tyto úspory ochránit, tak taky potřebují teďka mít kvalitní informace. Co s tím? Peníze totiž rychle ztrácejí svoji hodnotu. No a o tom, co se teďka děje na trzích a jak případně své peníze ochránit, tak se pobavím s vynikající investiční poradkyní a vlastně mojí kolegyní, když ne kolegyní z CEGU, ale kolegyní podcasterkou Míšou Janatovou.
Ahoj Šárko, moc děkuji za pozvání.
Ahoj Míšo, jsem moc ráda, že jsi tady přijala pozvání a že se vlastně můžeme v podobném studiu, ve kterém i ty natáčíš, ano, tak tady můžeme potkat i takhle. Míša není teda jenom pouze podcasterka, jak jsem už zmiňovala. Máš vlastní podcast Yamecast?
Ano, ano.
Asi na všech platformách předpokládám, takže určitě nalaďte posluchači. No ale jsi hlavně velmi zkušená investiční poradkyně, ty už 16 let se věnuješ investicím, že?
Už je to 18 let vlastně, co pracuje ve financích.
18, tak já jsem šla podle toho, co máš napsáno na internetu.
To, co zastaralý informace, už rychle zastarávají.
Stále vypadáš skvěle teda, vůbec by netypla, že jako 18 let už někomu radíš, co s penězma.
Tak začínala jsem samozřejmě úplně na jiných pozicích a je to 5 let, co jsem si teprve dovolila začít radit s penězma. Těch předchozích 15 let nebo těch předchozích 13 let jsem sbírala vlastně zkušenosti.
No a protože myslím si, že o investičních poradcích koluje spousta fám, a každý má takovou nějakou svoji představu, kdo to vůbec je a co dělá ten člověk, tak co ty by si vlastně ze svojí vlastní zkušenosti řekla, že je to úplně to nejtěžší a možná jako na druhou stranu to nejlepší, to nejjednodušší vlastně, nebo nejlepší, na co se nejvíce těšíš v rámci svojí práce?
Tak já začnu tím pozitivním. To, co mi přináší největší radost. A to právě souvisí s tím, že já jsem dělala v investičním bankovnictví 13 let, než jsem se rozhodla jít na právě to pole investičního poradenství a radit konkrétním lidem, co mají dělat se svými penězi. A teď právě vidím, jakou strašnou radost přináší to, že můžu někomu pomoct. Že věci, které mě přijdou úplně jednoduchý a primitivní, tak spoustu lidí v nich vlastně plave a každá dobrá rada se jim strašně dobře jim pomůže v tom, jak pracovat s těmi penězi a hlavně jim může přinést klidný spaní a může jim vlastně zkvalitnit život. Takže to je vlastně to, co mi přináší radost, že tam vidím ten přímý efekt vlastně té mojí práce, což předtím v bance, když jsem pracovala na ústředí, tak tam tolik vidět nebylo a tolik jsem to necítila, často jsem si připadala spíš jako kolečko v nějakým obrovským stroji, ale tady vidím, tu mám tu přímou zpětnou vazbu a to dodává strašně moc energie do další práce.
A je to opravdu tak jako jednoduché to někomu vysvětlit? Já to zase třeba beru z pohledu těch daní, jo, protože taky někdy mám pocit, že je naprosto jasné, že třeba tohle se musí zdanit, tenhle ten příjem, nebo že tady se ta daň neplatí, nebo cokoliv prostě okolo těch daní. Ale přesně potom narazím na to, že i vlastně člověk, od kterého bych čekala, že jasně, že tomu bude rozumět, protože je to třeba taky podnikatel nebo něco, tak tomu vůbec nerozumí. A pak je potřeba to nějak srozumitelně vysvětlit. Je to jednoduché?
Jako právě, mluvit? Že to je to, co jsem jakoby říkala, že mně to přijde jednoduché, protože v tom dnes a denně jakoby fungují a pro toho druhého člověka je to džungle. Mm-hmm. A to je právě to, že já jsem tím průvodcem v té džungli a můžu mu jakoby pomoct najít tu cestu a zjednodušit tu cestu, než aby se tím musel procházet sám nějakých 13 let jako já třeba.
A je třeba, nebo je to možná naivní, ale je možné, aby po jednom sezení s tebou ten člověk se už trošku v té džungli orientoval?
Ne.
Kolik návštěv džungle spolu musíme absolvovat?
Já jakoby většinou, než začnu vlastně s novým klientem investovat, tak je to přibližně tak aspoň 8 hodin jakoby čistýho času, kdy spolu sedíme a povídáme si a řešíme vlastně tu investiční strategii. Ale ani po téhle době pořád ještě to není o tom, že ten člověk by mohl jít a ví všechno, co je potřeba a mohl by začít investovat sám. A já vždycky říkám to jakoby z legrace, ale říkám svým klientům, že po 5 letech strávených se mnou budou schopní si řešit své investice sami, ale že doufám, že to dělat nebudou, protože s tím nebudou chtít ztrácet čas. Ale skutečně je to dlouhodobá záležitost, je to jako hodně o sbírání těch zkušeností, nejde to úplně uspěchat.
Mm-hmm. No tak to máme teda tu část, která je pro tebe ta vzrušující, to, co jako kvůli čemu stáváš značením. No ale kvůli čemu se ti stává jako hůř v rámci tvého?
Je to jako určitě je to odpovědnost. Ta odpovědnost, kterou cítím vůči svým klientům a kterou jako musí cítit každý člověk, který to bere vážně a který skutečně stojí na straně těch klientů, protože ten investiční biznis není úplně předvídatelný. Při vší snaze a při všech zkušenostech a znalostech se vždycky může stát něco, co člověk neočekával. Takže ta odpovědnost toho, jestli to řešení a neustále přemýšlení o tom, jestli to řešení, který prezentuje, je to správné a jestli není nějaké jiné lepší řešení. A jestli ta rizika jsou dobře ochráněny, jestli jsem na něco nezapomněla, jestli mi něco neušlo, tak to jsou věci, které mi občas nedávají spát. Mm-hmm. A pak samozřejmě ještě jedna věc, že mě strašně mrzí, když se, a naštěstí se mi to nestává tak často, ale občas se to stane, že se nepodaří úplně sladit ta očekávání nebo odprezentovat ta očekávání, co by od té služby a od toho vlastně investičního světa měl ten daný člověk jako čekat. Takže pokud se nesejdou ta očekávání s realitou, tak mě to taky vždycky mrzí a tomu se snažím hodně předcházet.
A v čem se tak jako nejčastěji míjejí ty očekávání, když už k tomu dojde?
Hodně to bývá v tom, že spoustu lidí si představuje, že pokud si najde odborníka na investování nebo na správu financí, tak ten odborník mu pomůže dosáhnout nějakých nadprůměrných výnosů. To znamená, že bude takzvaně vlastně lepší než ten trh jako samotný, že dokáže načasovat ty investice, že dokáže, že ví, kdy je ten správný čas nakoupit a kdy je ten správný čas prodat, že dokáže najít ty nejvhodnější konkrétní nějaký tituly, které budou v následujících 10 let nejvýkonnější na tom trhu. Takže to jsou takové ty často představy o té práci, ne úplně správné představy o té práci investičního poradce.
Hmm. No, to by tak možná mohlo znamenat, jako kdyby klient o tobě chtěl vědět, že po dobu 10 let nějaká akcie nebo nějaký nástroj investiční, který kupuje, takže bude fungovat po dobu 10 let, tak to bys musela mít nějakou kouli.
Ano,
jako
ano,
asi,
ano.
No.
Jako spoustu lidí si představuje, že být odborníkem v investicích znamená tyhle ty věci vědět.
Tak co to vlastně teda znamená, být odborníkem v investičním poradenství?
Znamená to právě vědět, vědět to, že to vědět nejde, to je zrovna ta důležitá věc. Pomoct těm klientům vyvarovat se chyb, který se neustále opakují právě třeba v oblasti toho časování trhu a podobných věcí. Pomoc jim vyznat se v té džungli těch produktů, které se na tom trhu pohybují, vidět nějaké varovné signály, které mohou ty klienty připravit o peníze definitivně a být i vlastně takovým psychologem, protože to je strašně důležitý, protože to není jenom o tom vybrat tu nejlepší investici, ale o tom vybrat tu nejlepší investici pro daného konkrétního člověka a to už chce nutnou dávku psychologie a poznání toho daného člověka.
No, ta psychologie určitě, nebo i pro tebe možná nějaká jako dávka znalostí psychologie je velmi důležitá, zvlášť když právě takhle jako třeba dnes a denně se ty trhy velmi hýbou, kdy ty finanční trhy nejsou, nedovedu říct nestabilní, že by byly, ale prostě nejsou tak silné, jak jsme byli zvyklí ještě před pár měsíci vlastně. Jaké to je vlastně jít a teď jako tomu klientovi vysvětlit, hele, teďka se tady něco děje na trhu, není to dobré vlastně, jak jsme si plánovali, že to bude a teď musíš jako nějak tak zakročit.
No já se právě snažím tohle to s těmi klienty předvídat. To znamená, to už jsou situace, kterou zažíváme nyní. Spoustu lidí to zažívá poprvé v životě, ale ono to tady není poprvé. Už jsme ji zažili, já osobně jsem na vlastní kůži zažila minulou krizi 2008-2009. O zbylých jsem teda jenom četla, ale jsou tady samozřejmě i lidé, kteří zažili ještě třeba splasnutí technologické bubliny v roce 2000. A já s tím ještě než začneme investovat, tak na tak tyhle situace vlastně ty klienty připravuju. To znamená, nejde to úplně stoprocentně, protože až ten zážitek skutečný, když člověk vidí, že třeba mu mizej ty peníze z toho investičního účtu nebo že jako virtuálně mizej, tak musí poznat sám sebe. Ale já mým úkolem je i předvídat právě tu reakci těch klientů líp než oni sami. Mm-hmm. To znamená, ty zkušenosti s desítkami klientů mi dávají tu možnost předvídat, jak se pravděpodobně ten konkrétní člověk bude chovat, protože to chování těch lidí je hodně podobné. Ty naše mozky jsou naprogramovaný takovým tím klasickým způsobem, který nám pomáhal přežít v té džungli, to znamená takové ty standardní emoce, jakoby zůstaň stát, nebo uteč, nebo bojuj, tak ty s náma clomají furt a často jdou proti nám, vlastně proti našemu jakoby dobru a v tom investování se strašně často projevují. A tohle já musím jakoby předvídat, takže nemůžu jít čistě po objektivních kritériích, ale skutečně musím vědět, že ty zkušenosti ten člověk musí nabrat, to je první věc, a že jak se pravděpodobně bude chovat. Mm-hmm. A já se na to snažím ty klienty připravit a zároveň aktivně vystupuju, to znamená dřív, než mi někdo zavolá, tak já většinou jsem první, kdo napíše těm klientům a řekne jim, co se na těch trzích děje a případně jim navrhne nějaký konkrétní řešení, pokud je potřeba.
No a takže ty jsi už naznačovala teďka, že ty jsi předvídala to, co teďka přijde. To, co teďka tady máme, vysoká inflace, tak válku si asi nepředpokládal.
Ne, 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 ono, to je právě jakoby to kouzlo, jako, jak se říká, po válce je každý generál. Mm-hmm. Ono samozřejmě byl to jeden scénář. Ta role toho investičního poradce není předvídat, není mít tu věšteckou kouli, ale přemýšlet v takzvaných scénářích. To znamená přemýšlet, co všechno se vlastně na těch trzích může stát a jak na to budeme reagovat. A stane se z těch scénářů jeden. A nikdo neví dopředu, který se stane. Ale třeba a co se týče vlastně inflace a současné situace, válku samozřejmě nikdo předvídat nemohl, ale co se týče té inflace, tak to předvídat šlo, protože to pumpování do ekonomiky dříve nebo později muselo mít nějaký následek. Nicméně nikdo samozřejmě nevěděl, kdy to přijde. To je jakoby další důležitá. Takže i když člověk ví, teď jsou momentálně finanční trhy v nějaké bublině, není to jakoby dobrý, pravděpodobně přijde inflace, tak nikdo neví přesně, kdy to přijde a může několik let se ještě jakoby nic nedít a v té době a čekat na tu situaci taky nemusí být úplně to správné řešení. Takže scénářově myslet a připravovat tu strategii tak, aby jakýkoliv scénář, jakoby se nedotknul toho portfolia, to taky není úplně správný, ale nezlikvidoval ho, nespůsobil nějakou fatální škodu.
Mm-hmm. Máš třeba nějakou takovou zkušenost, jako já nevím, jak to teďka nazvat, jestli nějakého jančícího klienta, který opravdu prostě tu situaci neunesl a ty se musela k tomu nějak postavit jako poradce?
Nemám.
Nemáš.
Zatím jsem se s tím nesetkala a skutečně, když už mi aktivně, proaktivně klienti volají, tak většinou volají v tom smyslu, jako jestli není nějaká příležitost aktuálně, jestli ta situace nepřináší nějakou příležitost k doinvestování nebo k využití prostě toho, co se na tezích děje a podobně. Takže panikařící klienty, s tím jsem zatím nebojovala. Bojovala jsem s nima na dálku ještě v době, když jsem pracovala v ČSOB, ale to nebylo to setkání tváří tvář k těm klientům, ale to bylo spíš ta komunikace s těmi bankéři.
Mm-hmm. Tak zřejmě tvoje strategie funguje, že po těch 8 sezení nebo kolika si říkala, že je to úvod v džungli, tak asi dokážeš ty klienty takhle připravit teda i na tyhle ty situace. V jakých situacích se vlastně na tebe obracejí klienti nejčastěji, kdy vlastně děláš nábor toho klienta? Co to je za situace? mám spoustu peněz, nevím, co s tím, zdědil jsem to, prodal jsem firmu, nebo co to je za situace?
Některé z těch, co jsi jmenovala, se s tím asi setkávám, ale standardně je to, buď jsou to buď podnikatelé nebo zaměstnanci, který už se jim začínají postupně jakoby hromadit ty peníze na těch spořících účtech a vědí nebo tuší, že by s tím měli jako něco dělat, obzvláště teďka při současné inflaci, ale tak trošku jakoby prokrastinují právě tím, že to odkládají z roku na rok, protože ani třeba nemají důvěru právě ve finanční poradce, neví, prostě chtějí si to nastudovat sami, ale nemají na to čas. Takže takový lidi po několika letech se ke mně dostávají a už mají třeba na několik milionů vlastně naschromážených na tom spořícím účtě a řeší, co s tím, nebo je mají na firemních účtech, protože ta firma generuje už stabilní cash flow. U těch podnikatelů se to hodně stává a řeší vlastně, co s těma penězma, když už pro ně nemají uplatnění v rámci té firmy. A pak je druhý případ častý, a to je právě ten případ, že ten podnikatel vlastně prodá tu firmu a má najednou větší balík peněz a potřebuje někoho, kdo mu poradí, jak dál s tím fungovat, jak dál ty peníze spravovat.
No teď si vlastně uvědomuji, že krásně navazujeme, protože v předchozí epizodě jsme řešili tady s právníkem Pavlem Zuzkou prodej obchodního podílu ve firmě, takže teďka se tak jako posouváme, co teďka s těma penězma, když jsme je inkasovali. Já se setkávám, Míšo, občas s takovým přístupem, když třeba přijdu na nějakou networkingovou akci, že jsem jako v networkingu docela zběhla a potkávám hodně lidí, tak když tam je někdo z nějakých, ani ne investičních poradců, ale spíš bych to řekla prodejců investičních nástrojů, tak za mnou přicházejí a mají takový pocit, já nevím teda, jestli posluchači, protože vím, že mám spoustu posluchačů, taky účetních a daňových poradců, jestli se s tím setkávají taky, ale za mnou chodí a říkají, no vy jako ta účetní, vy byste měla tomu klientovi poradit, co má jako s těma penězma dělat a vy byste mu mohla nabídnout ten můj produkt, protože ten je úplně super v rámci daňové optimalizace, že když jako si ten můj produkt koupí, tak hrozně jako ušetří na daních. A vždycky tak jako na ně koukám a teď jako snažím se fakt nad tím přemýšlet. Ale přiznám se, že kromě jednoho jediného, jako, a to bych neřekla ani produkt, jo, ale kromě nějakých možností investic, tak mě jako nenapadlo, jak na tom daňově teda jako, něco jako napumpovat. Jo. Tak setkáváš se s tím, ty třeba, že takhle za tebou chodí klienti, že to chtějí dělat v rámci nějaké daňové optimalizace?
Je to spíš trošičku, setkám se s tím trošičku jakoby naopak, že vlastně samozřejmě ten primární důvod, proč ty lidi chtějí vlastně investovat nebo chtějí vytvořit nějaké investiční portfolio, není daňová optimalizace, ale když už se to vytváří, tak chtějí, aby tam zbytečně neplatili daně. A to je to, co ode mě očekávají, aby prostě jsme se vyhnuli zbytečné daňové zátěži. A pak jsou samozřejmě už třeba klienti, kteří opravdu mají několik firem nebo mají poměrně velký majetek, některý prodali, některý ještě drží, mají nakoupený nějaký nemovitosti a ty potom opravdu už vyžadují vlastně i takovou tu pomoc s nějakým strukturováním toho majetku, vytvoření nějakého rodinného holdingu a podobně, kde ta zase opět ta daňová optimalizace je vlastně součástí a kde vlastně i ty firmy, i ta firma, cenný papíry, nemovitosti a podobně by měly sloužit jakoby dohromady tak, aby celý ten holding nevykazoval zbytečnou daňovou zátěž a byla by tam nějaká synergie, která pomůže nějaký tý legální daňový optimalizace.
Takhle mi to samozřejmě dává smysl, jak to říkáš, jenom opravdu já jako snažím se ještě možná posluchači, jestli teda víte o něčem, tak mi dejte klidně vědět, napište.
Samozřejmě jsou ty standardní produkty, který, jakoby, kde ta daňová jako optimalizace je jedním z těch prodejních argumentů, jako je penzi, jako je penzijní připojištění, životní pojištění a podobně, tak tam samozřejmě spoustu lidí by do tyhle produkty vůbec nevyužívalo, kdyby tam ty, jakoby ta daňová optimalizace nebyla, nebo kdyby tam ty daňové výhody nebyly. Mm-hmm. Takže v současnosti se řeší na legislativní úrovni účet dlouhodobých investic, který vlastně bude taky nějakým způsobem daňově zvýhodněný a bude podporovat vlastně právě to dlouhodobé investování jako nějaký příspěvek právě k tomu důchodu. Tam určitě zase všichni prodejci investičních produktů budou tenhle ten argument používat pro při zakládání toho účtu dlouhodobých investic, mm-hmm. jakože to je nejvhodnější z toho daňového pohledu. Ale já se na to snažím koukat skutečně jakoby komplexně, mm-hmm. to znamená ta daňová zátěž a všechny další poplatky, výnosy, rizika, jako vlastně, aby to fungovalo dohromady, mm-hmm. aby to klapalo.
Takže klienti jsou zvyklí se tě ptát na daňové otázky. Očekávají od tebe, že budeš znát odpověď.
Určitě. Určitě, mm-hmm. jakoby očekávají, nebo očekávají tak jako trošku mlčky, jakože že očekávají, ale někteří se na to i vyloženě ptají, jestli jsem schopná vlastně poskytnout i vlastně, což teda nejsem, to se bude možná bavit za chviličku jako službu, ale jakoby kompletně, ale určitě ty daňové otázky zajímají, že nikdo nechce zbytečně platit daně, to je jasný.
No a jakým způsobem si teda doplňuješ tyhle ty informace, tyhle ty znalosti? Z daňového hlediska teda.
Já mám jakoby nějaké základní samozřejmě informace, které jsou součástí toho vzdělání člověka, který vlastně dělá investiční poradce. Nějaké základní otázky musím umět, musím vědět, abych neudělala vlastně zle z toho daňového pohledu těm klientům, ale na druhou stranu vlastně na každém dokumentu, který svým klientům dávám k podpisu, když se kouknu na to z toho legislativního pohledu, tak zdůrazňuji, že nejsem daňový poradce a ani jakoby nechci fungovat jako daňový poradce, protože nejsem brouk pitlik. Jako nechci dělat práci všeho druhu, jsem investiční specialista a pokud je potřeba pomoct nějakým způsobem řešit komplexněji, nejsou to ty základní věci, jako dodržení tříletého daňového testu, daň z dividend a podobně, ale jsou to komplexnější věci, tak určitě považuji za vhodný si přizvat někoho, jako seš ty, k té diskuzi vlastně na tom celkovém řešení.
Určitě, tak posluchači už vědí, že daňovým poradcem může být pouze ten, kdo má zkoušky úspěšně složené a je zapsaný pod komoru daňových poradců České republice a je to úplně to stejné jako za mnou, když prostě přijde ten klient. To se vždycky snažím vysvětlit těm jako prodejcům na těch networkingových akcích, že já jsem daňový poradce, nebo já tady nejsem daňový poradce, ale mám daňovou a účetní kancelář a za mnou klienti nechodí s tím, jako kde to mají investovat. Oni se maximálně zeptají, jo, protože se poradí takhle s investičním poradcem třeba, tak jaké to bude mít pro nějaké daňové konsekvence, ale já nejsem ten odborník na investování stejně a vzděláváme se v tom, v čem jsme kovaní, stejně jako ty prostě a se snažíš vzdělávat a prohlubovat své znalosti v tom, čím jsi prostě dobrá a co chceš dělat, že?
Přesně tak.
Míšo, je teďka v tomhletom období válka, vysoká inflace, vysoké úrokové sazby, co posiluje koruna, což taky pro mnohé lidi má nějaké konsekvence. Najde se v tomhletom období něco pozitivního na těch finančních trzích?
Tak jako každá krize je i tadle, která jako zatím to teda nepovažuji za nějakou extra, jako pořád ještě krizi, ale i současná situace je naopak obdobím velkých příležitostí. Mm-hmm. A já jsem naopak ráda, že když si srovnám tu situaci, kdy právě třeba před rokem, před dvěma, kdy jsme tušili, že není ten trh úplně zdravý, není úplně v pořádku, tak ta tvorba těch portfolií byla hodně obtížná, tak aby právě jsme se připravili na ty scénáře. Tvořit portfolio třeba klientovi, který nepreferuje moc investování třeba do akcí nebo do nějakých rizikovějších aktiv s nulovými úrokovými sazbami je opravdu náročná disciplína. To znamená, že současná situace, kdy narostly úrokové sazby, tak je naopak velmi pozitivní a dává smysl, začíná dávat smysl opět investovat do dluhopisů, nechávat některý na krátkou dobu nechávat peníze na spořících účtech, termínovaných vkladek. Takže to je vlastně takový jakoby uklidnění, je to nějaká určitá normalizace, která na ty trhy přišla. A přestože ta inflace je jako hrozivá a v tom krátkém horizontu určitě je prakticky nemožný vytvořit investiční portfolio, který dokáže pokrýt tu inflaci tak, mm-hmm. aby nebyly tam zbytečná rizika, tak ta inflace vlastně zase opět způsobila to, že bez ní by ty centrální banky nerozhoupaly k tomu zvedání těch úrokových sazeb. Státy by se nezačaly řešit vlastně řešit nějaké to zadlužení, snižování právě toho množství peněz oběhu. Takže ona nám vlastně dělá dobrou službu. Mm-hmm. A druhá věc, že vlastně i maže ty dluhy. Takže ten celý západní svět je extrémně zadlužený a ta inflace nám pomáhá ty dluhy mazat. Takže na jednu stranu je to samozřejmě pro ty, kteří mají právě peníze na těch účtech a vidí, jak jim ztrácí hodnotu, je to šílený na to koukat, nebo pro lidi, kteří při každém nákupu vlastně musí vydávat víc a víc peněz za stejný ten košík, ale pro tu dlouhodobý vývoj těch ekonomik bych řekla, že vlastně dochází k ozdravování, k ničemu nenormálnímu a k ničemu hrozivému.
Opravdu si myslíš, že dochází tomu ozdravování, že to je dostatečné ozdravování?
Mohlo by to být rychlejší, teda, mm-hmm. ale jako určitě je to ta cesta tím správným směrem v tuhle mm-hmm. chvíli.
No, říkala jsi, že ještě tady není taková krize, tak ještě není, tak ona bude? Mm-hmm. Co
no,
bude?
Doufám, nemusí být. To určitě ne, já to srovnávám s tou krizí, kterou jsem zažila v roce 2008-2009, se kterou se často i ta situace aktuálně srovnává. Mm-hmm. A ta nejistota vlastně v celý bankovní a finanční systém tehdy byla obrovská a skutečně chybělo strašně málo k tomu, aby se ten finanční systém zhroutil. To bylo o jednom zasedání vlastně americké vlády a centrální banky. A taková situace tady zatím v tuhle chvíli není. A říkám zatím, neříkám, že nemůže něco podobného přijít, ale není to jakoby jistota, že to přijde. Některé krize jsou jemnější, některé jsou hlubší, některé způsobí obrovské problémy, některé jdou jenom tak jakoby vlastně po povrchu. Takže jak říkám, no, nemáme jako křišťálovou kouli, takže nevíme, ale zatím není nic, kde by probublávalo něco extrémně, jako co by mohlo způsobit nějaký totální kolaps. Jde to skutečně o ekonomický cyklus, který v současné době prožíváme a třeba i ta obava z té recese jako takové, kterou tady máme, tak je podle mě jako příliš přehnaná z toho důvodu, že pořád máme obrovskou zaměstnanost, nízkou nezaměstnanost a způsobuje to spíš problémy, než aby to způsobovalo, aby se těm lidem dařilo dobře, protože to omezuje vlastně ten hospodářský růst. Takže si myslím, že je to víc vlastně i ta nějaká třeba ne tak strašná, ale nějaká recese určitě bude v tom dlouhodobém pohledu. Přesně tak, bude spíš užitečná než škodlivá. Mm-hmm.
No, ty už tady naznačila teda, že jsou různé příležitosti, které teďka můžeme využít. Tak dala bys nám nějakou radu zdarma, do čeho teďka třeba zainvestovat, nad čím popřemýšlet?
Dám, ale nevím, jestli to bude taková rada, jakou si možná ty nebo posluchači, diváci představují, protože já se často setkávám s tím, že za mnou lidi chodí a chtějí nějaký zaručený tip, do čeho nejlepší v tuhle chvíli investovat. A já je většinou odbydu teďka jakoby v uvozovkách odbydu s takovýma klasickýma jakoby frázema, kliše toho, že bez poznání toho člověka nejsem schopná dát konkrétní radu, že skutečně obecné rady není vhodné dávat a můžou být spíše kontraproduktivní.
Může se dát proč to může být kontraproduktivní a proč je pro tebe důležité poznat toho člověka teda?
Protože není žádný produkt, který by se hodil pro každýho za každý situace. Mm-hmm. Jde o to, že člověk, který, když to vezmu jakoby zkráceně na jednom konkrétním případu, tak člověk, který za 2 roky si chce, nebo v průběhu 2 let aktuálně kouká, má nějaký teda peníze na šetření aktuálně, ale kouká po nemovitosti, do 2 let si chce koupit nemovitost pro rodinu, bude zakládat rodinu, bude všechny ty peníze jakoby potřebovat, tak když mu teďka řeknu, teď je super, jakoby jsou akcie 20% ve slevě, kup si akcie, nebo kup si tady ty technologickou akci, nebo tady vůbec index Nasdaq, protože ten nejvíc vyklesal a bude tam pravděpodobně největší růst. Tak nakonec to dopadne tak, že sice tam v dlouhodobém horizontu ten potenciál bude, ale ještě v následujícím půl roce ty akcie propadnou o dalších 20%, mm-hmm. tak mu dám velmi špatnou radu. S takovým člověku se musí přistupovat úplně jinak, než na druhou stranu, když mám člověka, který který jediný vlastně cíl, všechny tyhle ty krátkodobé cíle už má uskutečnění a jediný cíl je dosáhnout nějakého majetku, aby si mohl někdy v budoucnosti vyplácet rentu v době, kdy už nebude chtít nebo moct pracovat. A teďka jsou aktuálně, vlastně bych řekla, aktuálně akcie jsou docela předražený, ty jako bych asi nedoporučila koupit, protože prostě vyrostly moc a pravděpodobně přijde nějaká korekce, tak mu doporučím do akcí nevstupovat. A ona, ale ta korekce nepřijde a bude ještě další 2 roky docházet k růstu, tak to zase nebude pro něj ta správná rada, protože on, i kdyby ta korekce přišla, tak vůbec nevadí, když vstoupí do toho akciového trhu i v době, kdy ty akcie jsou na vrcholu nebo jsou předražené. Takže skutečně je potřeba u každého člověka vidět tu konkrétní situaci a na základě toho reagovat.
Na základě toho záměru, co vlastně asi ten
přesně
klient...
tak, co s těma penězma chce dělat, ale i právě na základě toho, jak má hluboké znalosti, zkušenosti, co je schopný zkousnout, jestli ví, co obnáší investice do akciových trhů, jestli už si to někdy zažil, jestli právě nebude reagovat příliš přehnaně potom v okamžiku a vystupovat z těch pozic v době, kdy to bude nejméně vhodný. Mm-hmm. Takže proto je to poznání toho člověka strašně důležité, takže nejde paušálně doporučit nějaký konkrétní produkt takhle do éteru.
No, takže to bude...
Ještě jsem tu radu jsem slíbila. Pro dnešní dobu bych měla asi takový čtyři dokonce bych měla rady. Jako. První věc je dát si pozor na produkty, které vypadají moc lákavě, které právě v té době, kterou jsme v tom roce 2002 vůbec nepoklesli, jejich cena stabilně roste, nebo se tam neprojevila žádná věc a může to být až jakoby podivný, který jsou oceňovaný nějakým způsobem, právě ne na burze, ale nějakýma vnitřníma pravidlama. Můžou, ať už jsou to třeba dluhopisy nějakých firemní dluhopisy podobně, nebo můžou to být i různé typy fondů kvalifikovaných investorů, který investují do aktiv, které se neobchodují na burze a podobně. Tak tam může u některých, neříkám, nechci všechny odsoudit šmahem, ale může docházet k časovaným bombám vlastně v tomhletom roce. Se ty můžou projevovat právě, jak se říká, kdo plave nahý. Další věc je pořád i po propadu akciových trhů si pamatovat na to, že akcie je investice na dlouhou dobu. Já říkám minimálně 5, ale spíš 10 let. Takže nespěchat v případě, zase to je právě o té vhodnosti té investice pro každého daného člověka. Další ta rada je nespolíhat se na ty obecný jakoby předpoklady toho, co ekonomové říkají, že se stane, na ty jejich předpovědi. To znamená, že i když se v současné době neočekává, že by měla třeba dále růst úrokové sazby, tak to neznamená, že se nic takového nestane. Mm-hmm. V případě, že se inflace vlastně vymkne z rukou, tak může i dojít dalšímu nárůstu úrokových sazeb, takže ten scénář tam pořád mít jakoby v hlavě a se nesázet vlastně všechno na ten nejpreferovanější scénář. Mm-hmm. No a ta čtvrtá rada se týká, inflace a nesnažit se porazit tu historickou inflaci, protože by to mohlo vést k obrovským škodám, to znamená k vstupu do obrovského rizika. Pokud vám dneska někdo slibuje, že vám porazí loňskou inflaci, která byla 17,5%, tak bych jakoby zbystřila a hodně bych byla opatrná v tomhletom případě. Hmm. Takže snažit se samozřejmě porazit inflaci, ale v delším horizontu, ne každý rok, to skutečně není vždy možné.
Hmm. Takže teďka, pokud je tady někdo, kdo v uvozovkách, nevím, měl milion na účtu, teďka 17,5% ztratil, tak teď prostě za rok to další nedožene.
To už musí zamáčnout slzu a nesnažit se přesně tak, jak říkáš, nesnažit se to dohnat, protože to už je to, co bylo. My se musíme koukat na to, co bude.
Hmm. No, tak co posluchači, dáte se taky do investování. Ať už ano nebo ne, je dobré vědět, co je právě teď nového ve světě financí a právě proto rozhodně doporučuji poslouchat a odebírat podcast Jamecast od Míši Janatové. Já ti moc děkuju, nejen teda za velmi cenné a kvalitní informace, ale i právě za to, že si dokázala to říct srozumitelně a provést nás tak trošku tou džunglí, ale... předpokládám, že těch 8 sezení a prohlídka po džungli, tak probíhá určitě ještě zajímavý.
Určitě. Děkuji moc, Šárko, za pozvání a zdravím diváky, posluchače a budu se těšit zase třeba někdy na viděnou, naslyšenou.
Odebírejte tento podcast, aby vám neunikla žádná důležitá informace ze světa daní. Sledujte mě i CEK na sociálních sítích. Jsme na Facebooku, Instagramu a samozřejmě na LinkedInu. Nebo snad potřebujete s něčím poradit? Koukněte na naše stránky a přihlaste se na konzultaci s některým z nás. A nezapomeňte, máme vypsané nové termíny webinářů. Tak se na vás těším příště. Čau!